Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Vetëvendosje proteston në kuvend lidhur me dialogun me Serbinë. Ashton nuk kërkon nga Nikolić të një pavarësi në Kosovës, por jo edhe i njërim të situatës. Asociacioni Komunave Serbe në Veri i lë anash serbët e pjesës qendrore të Kosovës shprehen këta të fundit. Qytetarët e Kosovës ndjehen të pa informuar lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Remitancat mbesin shtyllë rëndësishme ekonomisë kosovare. SBA deklarohet se do të japë mbështetje të drejtë për drejtë të rebelve në Siri. Papa Benedikti i 16 ka lënë selinë e shenjtë. Për to dhe materiale tjera, qëndroni pranë valeve tona. Nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në pamundësi që të informojë deputetët në seancën e sotme për shkak të situatës së krijuar në sallën e kuvendit të Kosovës, ka shfrytzuar të drejtën e tij kushtetuese dhe ka kërkuar nga kryetari i kuvendit dhe kryesia që të mbahet një seancë e jashtëzakonshme. Kështu bën të ditur një njoftim për media nga zyra e kryeministrit. Sipas tij, kërkesa është bërë në pajtim me kushtetutën dhe rregullore të kuvendit të Kosovës. Ka qenë planifikuar që Thaçi të informojë sot deputetët për takimin e 5 me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, por fjalimi i tij është penguar nga një performancë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Një trup gjykues i përbër nga dy gjyqtarë të Ulekësit dhe një gjyqtar vendas në gjykatën themelore të Prishtinës e liroi nga akuzat ish-ministrin për komunitete dhe kthim Slavisha Petković, ndërsa i dënoi ish-sekretarin e përhershëm dhe ish-drejtorin e departamentit të prokurimit të kësaj ministrie. Këta zyrtar akuzoheshin për korrupsion, thuhet në një komunikat të Ulekësit. Përveç sekretarit të përhershëm dhe drejtorit janë dënuar edhe disa ish-zyrtar të kësaj ministrie. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka deklaruar sot në Bratislavë se nuk kërkon dhe nuk do të kërkojë nga presidenti i Serbisë, Tomislav Nikolić, që të pranojë pavarësinë e Kosovës. E vetmja gjë që kërkoi është të mos injorojnë njerëzit që jetojnë në veri të Kosovës, ka thënë Ashton pas takimit me presidentin Slovak. Ajo po ashtu ka theksuar se pavarësia e Kosovës nuk mund të kthehet prapa. Slovakia është njëri nga 5 vendet të BE-s që nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës. Tribunali i Hagës ka hedhur poshtë dënimin me 27 vjet burgim të ish-shefit të shtatë madhërisë së ushtrisë jugoslave Momčilo Perišić. Gjykatësi Teodor Meron ka urdhëruar lirimin e menjëhershëm të tij. Perišić akuzohej për ndihmesën dhe mbështetjen e vrasjeve dhe veprimeve njerëzore në Sarajevë, Srebrenicë dhe Zagreb në vitet 1990. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Shtetet e Bashkuara për herë të parë do të sigurojnë mbështetje të drejtë për drejtë, por jo vdekjeprurëse për rebelët sirian të cilët luftojnë për rrëzimin e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kerry ka bërë dokumente në Rom në fund të takimit të miqve të Sirisë. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur që presidenti Obama të zëroj furnizimin me ushqime dhe medikamente për opozitën. Pra do të ketë ndihmë të drejtëpërdrejtë për ta, por jo vdekjeprurëse, ka thënë Kerry. Ai po ashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara do t'i japin opozitës civile 60 milion dollar shtesë për të ndihmuar me qeverisjen e zonat që kontrollojnë. Presidenti i Rusisë dhe i Francës thonë se kanë të njëjtin objektiv në çështjen e Sirisë për të ikur shpërbërjes së vendit. Presidentet Vladimir Putin dhe François Hollande i kanë bërë këto komente të enjtë në një konferencë të përbashkët shtypin në Moskë. Putin tha se përkundër dallimeve të tyre, të dy vendet ishin për të mbajtur një Siri integrale dhe shtet demokratik, por Hollande tha se çështja është se si të gjendet mënyra që kjo të arrihet nëpërmjet dialogut politik. Ai shtoi se një dialog politik nuk do të përfshijë presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërsa Rusia ka hedhur poshtë thirrjet ndërkombëtare të bëra që një kohë të gjatë për mos përfshirje të Assadit në bisedime. Bullgaria do të mbajë zgjedhje të parakoshme pas dorëheqjes së qeverisë për shkak të protestave kundër saj. Presidenti Rosen Plevneliev i ka thënë parlamentit se zgjedhja do të mbahen me 12 maj. Papa Benedikti 16 e ka lënë Vatikanin në ditën e tij të fundit në këtë post. Benedikti 85 vjeçar u dërgua me helikopter të entëm për në kështjellën Gandolfo, vend ky që gjendet afër Romës e që shërben për qëndrimin e papës gjatë stinës e verës. Benedikti tha se u pensionua për shkak të shëndetit të tij të dobët. Zëvendësi i tij, kardinali Tarcisio Bertone, do të jetë në krye të 1.2 miliard katolikëve roman të botës deri në zgjedhjen e një pape të ri. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Deputetët e lëvizjes vetëvendosje i kanë pamundsuar sot kryeministit Hashim Thaçi që të raportojë në lidhje me takimin e tij të fundit me kryeministin serb Ivica Dačić. Ata kanë mbajtur në duart e tyre një hartë të Kosovës me mbishkrimin Kosova e Hashimit. Në pamundësi që të mbante fjalimin në kuvent, Thaçi të njëjtin adresim e ka bërë nga ndërtesa e qeverisë. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Idet për autonomi apo status special për pjesën veriore të Kosovës qarkullojnë vetëm në për kokat e mykura në Beograd, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Ai është dashur që të raporton të sot para kuvendit të Kosovës në lidhje me takimin e tij të fundit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, por fjalimi i tij u pamundësua që të mbahet pasi që grupi parlamentar i vetëvendosjes kishte organizuar një lloj performance në formë proteste në sallën e kuvendit. Në momentin e daljes së kryeministit Thaçi në foltorën e kuvendit, deputetët e vetëvendosjes Visari Meri e Libor Naliu kanë dalë para tij duke mbajtur në duar pankartën me mbishkrimin Kosova e Hashimit. Aty ishte e vizatuara edhe harta e Kosovës, kurse veriu i saj dhe disa pjesë tjera të banuara me shumicë serbe ishin ngjyrosur me të kuqe. Në këso kushte, kryeministi Thaçi nuk pranoi që të vazhdonte fjalimin.
Të nderuar deputet, ju deputet me pankarta pa pankarta, okay, kur të krijojnë kushtet për punë vazhdojmë.
Ju të vetëvendosjes që po performoni, lëshoni më poshtë ato se s'ka mundësi më majtë ndjedhje.
Në pamundësi që të mbante fjalimin e tij në kuvend, kryeministri Thaçi thirrën më pas një konferencë për gazetar në ndërtesën e qeverisë. Nga aty, ai lexoi fjalimin që e kishte përgatitur për deputetët. Thaçi tha se të gjitha dilemat dhe interpretimet që po bëhen në lidhje me rezultatet e takimeve me homologun e tij serb Dačić për krijimin e një entiteti të veçantë në veri janë të pavërteta. Madje tha se ata që mendojnë se Veriu do të fitoj autonomin, i kanë ende idete mykura Miloševićiane në përkokat e tyre.
Serbia ka ndruar edhe ndarjen e Kosovës, edhe formimin e autonomis, edhe një status veçant, edhe Republika Srpska, por gjitha këto e ndra të paralizuara të Serbis në teritorin e Kosovës. Se diçka e tillë është vetëm në kokat e mykura të ndrave Miloševićiane.
Kryeministri Thaçi ka kundërshtuar ashpër çdo ide për ndarje apo status special për Veriun, ndërkaq ka shprehur besimin e tij se formimi i asociacionit të komunave serbe nuk paraqet shkelje të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, por se një asociacion i tillë sipas tij parashihet edhe me pakun e presidentit Atisari.
Asociacioni që do të themelohet nuk do të ketë rol as ekzekutiv dhe as ligjvendës. Dhe kjo është shumë e qartë. Pra nuk do jetë zëvendësim për kuvende komunale dhe përgjësit e komunën nuk mund të bartë të ky mekanizëm.
Në duke i u referuar takimeve të fundit me Dačićin, tha se kryeministri serb është pajtuar për shuarjen e strukturave paralele serbe të sigurisë dhe drejtësisë në veri të Kosovës. Mirë po në anën tjetër, kryeministri serb Dačić u ka thënë medjave në Beograd se dialogu me Prishtinën është në krizë dhe se deri më tash nuk janë arritur kurfar marrëveshjesh. Ai ka thënë se strukturat paralele mund të zëvendësohen vetëm përmes një asociacioni të komunave, i cili do të kishte kompetenca të caktuara. Ndërkaq ka përsëritur qëndrimin e tij se ndarja e Kosovës do të mund të ishte zgjidhja më e mirë dhe e pranueshme për të dyja palët, por se sipas tij, tash për tash kjo çështje nuk është në tavolinën e bisedimeve.
Ne do jemi više da pričam ni o podjeli ni o razgraničenju. Iako i dalje smatram da to najbolje jedino moguće rešenje, jedino koje je prihvatljivo i za Srbe i za Albance.
Nuk më lejohet më të flas për ndarje dhe për kufizim, edhe pse ende mendoj se kjo është zgjidhja më e mirë dhe e pranueshme për të dyja palët, ka thënë Dačić. Takimi radhës midis kryeministrave Thaçi e Dačić pritet që të mbahet më 4 mars në Bruksel me ndërmjetësim të baraneshës Catherine Ashton. Për parimet në dialog, Bashkimi Evropian u ka vënë si kushte të dyja vendeve nëse duan që të avancojnë tutje në proceset integruese evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb në jug dhe veri të Kosovës kanë interpretime të ndryshme se çka saksisht do të jetë asociacioni komunave veriore serbe. Në jug thonë se nuk pranojnë asnjë marrëveshje që i bën ata viktima kolaterale, kurse në veri nuk duan të kenë një trup i cili nuk i jep përgjegjësi reale. Nga Prishtina njofton Fatmir Aliu.
Krijimi i një asociacioni të komunave veriore serbe duhet të prodhoj rehati për jetën e bashkësi serbe në Kosovë. Por serbët që bëjnë politik në jug dhe veri të lumit Ibër kanë vlerësime të ndryshme nëse të gjithë serbët të Kosovës do të përfitojnë nga një marrëveshje e tillë mes Prishtinës dhe Beogradit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović tha se dialogu mes dy shteteve është i rëndësishëm për gjeneratat e ardhshme, kurse shpreson se marrëveshja eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit të mos jetë në dëm të njërës palë, në veçanti, jo të asaj që jeton në jug. Sa i përket komunitetit serb, duam që serbët, të cilët janë më në numër në jug të Ibrit, që në çfarëdo aspekti të mos jenë viktima kolaterale. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Asnjë nga aktivitetet tona nuk duam që asnjëri qytetar të Kosovës, pavarësisht emrit dhe mbiemrit, të jetë dëmtuar nga ky proces. Kosova dhe Serbia janë në prag të arritjes një marrëveshje për lejimin e asociimit të katër komunave në veri të vendit, të cilat vazhdojnë të financohen nga Beogradi e të mos i japin llogari Prishtinës. Mirë po përgjithësisht që do t'i ketë ky trup, ende nuk janë detajizuar. Pala kosovare thotë se nuk do t'i jap këtij asociacioni pushtet ekzekutiv, kurse ajo serbe këmbgul se pa një fuqi të tillë nuk ka vend për marrëveshje. Ish sekretari shtetëror i qeverisë së Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović argumenton se Beogradi me arsye po kërkon pushtet real për këtë bashkësi komunash. Qaron se gjithçka lidhet me frikën që kanë serbët e Kosovës e që ndërlidhet me mosbesimin ndaj shqiptarëve shumit. Komuniteti serb me shumë mosbesim po i ndërton marrëdhëniet në raport me institucionet e Prishtinës, po kërkon institucione të caktuara, të cilat do t'i japin një lloj autonomie të caktuar në aspektin politik në kuadër të kufijve ekzistues, gjithsesi të vijës administrative të Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme sepse është mosbesim motiv pse serbët po kërkojnë institucione shtesë si garanci shtesë për mbijetesën e tyre, gjithsesi për mbrojtjen nga marginalizim dhe mbivotimin e të gjitha çështjet e rëndësishme. Dy serbët, edhe pse me orientime të ndryshme politike, përmendin planin Atisari si një mjet që ofron zgjidhje për bashkësinë serbe në Kosovë. Mirpo interpretimet e tyre dallojnë në substancë. Slobodan Petrović nga ana e tij, si zyrtari i qeverisë së Kosovës, sqaron se marrëveshja për asociacionin eventual të komunave serbe të veriut është definuar me ligjet të vendit dhe se nuk ka dyshim se si mund të duket ajo. Çështja rreth asociacionit gjithsesi se ekziston në kushtetutën e Kosovës dhe gjithçka që do të jetë produkt i marrëveshjes së Prishtinës dhe Beogradit do të jetë lehtësim për jetën e qytetarëve tanë. Dhe ne mi presim çfarë do marrëveshje që arrihet. Por përderisa zëvendës kryeministri i Kosovës thotë se asociacioni i përshkruar në kushtetutë derivon nga plani i Atisarit, Oliver Ivanović thotë se ky propozim vazhdon të mos zbatohet si duhet në praktikë.
Ja, Atisari e plan predvidja mogućnost.
Madje edhe plani i Atisarit parashë mundësinë dhe të drejtat e serbëve që ata vetë të vendosin për shëndetësinë, arsimin, kulturën, mediat e tjera. Kjo është drejtë e cila tani në mënyrë shumë dredharake po minimizohet ose paksohet për serbët nga periudha e vitit 2008-2013, që tek serbët forcon bindjen se nëse do të lejonin që të mos ketë asnjë lloj instrumentesh mbrojtëse, rreziku nga kjo gjë që të drejtat aktuale do të zhvogloheshin ose do të shpërshin krejt është shumë i madh.
Pasnost od toga da bi se postojeća prava smanjila ili potpuno poništila je ogromna.
Zëvendës kryeministri Slobodan Petrović ndërkaq ka para lajmëruar një rol më aktiv në procesin e dialogut Prishtinë-Beograd. Kjo meq sipas tij në dialogun teknik janë arritur marrëveshje të cilat kanë qenë të ndëmshme për komunitetin. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kërkohen më shumë informacione të drejta lidhur me dialogun Kosovë-Serbi dhe për zhvillimet brenda këtij dialogu, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata vlerësojnë se informimi i deritashëm për dialogun nga qeveria Kosovës ka qenë i pjesëshëm dhe shfaqin drojen për një epilog jo të mirë. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjet politike dhe teknike i cili po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian do të vazhdojë me 4 mars, por për zhvillimet e deritashme në këtë dialog, opinioni është shumë pak i informuar, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se informatat të cilat deri më tash janë dhënë nga qeveria e Kosovës janë të cunguara dhe sipërfaqësore. Astrid Sahiti thotë se ajo për të cilën qytetarët janë të informuar lidhur me dialogun ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Dači dhe kryeministri serb Ivica Dačić, është fakti se tashmë ata po bisedojnë për tema që konsiderohen më të rënda, siç është çështja e veriut të Kosovës.
Ne dim diçka rreth dialogut vetëm ashtu si plasohet nëpër media, dhe ajo që plasohet nëpër media është informohet e parcializuar vetë pjesëtarëve që marrin pjesë negociata dhe nuk janë transparent se çka bëhet në propaskin, faktikisht informatat konkrete dhe sakta dalin shumë avon pasi që të realizohen.
Musa Ahmeta i thot se informacionet të cilat plasohen për mes medjave për dialogun nuk zbardhin prapaskenat e saj e që në fakt si pas ti janë qenësore.
Si mas asaj bërë nesha eshtë mund kjetë dhe ma shumë bishka që që përkërkon janë të vështira, janë sen këtu, lindë shimi për me dëshu. Lindë basë që saj. Po mund me kalu jashtë planit atisarit pak. Po që thënë mrenda reshta dyshoj tash, nuk po di po dhe ma shumë, me mrenda reshta dyshoj pak.
Drita Bajrami vlerëson se qytetarët janë të informuar vetëm pjesërisht lidhur me atë se çfarë po ngjan brenda dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Pjesërisht, si jemi qash të informuar, po ndoshta pse politika e udhëheqësve tanë është e tillë, mirë po, mas shumë t'i na brengos kjo veriu i Mitrovicës, si do të zgjidhet. Me që kjo është esenciale për mu, se Kosova qështë është e vogël, edhe ajo me nahupa jos nonsens është për mu.
Një qytetari tjetër Besforta thot se nuk është fare në rrjedha të asaj që po ngjan në dialogun Kosovë-Serbi.
Lidhje nuk kam, seriozisht. Në fakt as nuk e di për çfarë po flitet. Po mendoj për çfarë po bisedohet atje.
Augustin Culaj thot se qytetarët nuk kanë informacione të sakta për zhvillimet në dialogun Kosovë-Serbi, ndërkaq që deklaratat e zyrtarëve të të dyja vendeve ai quan mashtrime.
Qytetarët janë të informuar deri dikon, po më shumë janë të informuar thuhet si lexohet mes rreshtave. Delegacioni jon me rën popullin shqiptar, gjaja si ja ka mujt palës kundërt për të mirën e popullit, kurse delegacioni serb rën popullin e vet, ja ka mujt delegacioni shqiptar. Në aty në fakt dy delegacionet e rën njëri tjetrin, asgjë s'bojnë. Unë jam shumë i bindur si ma shumë e din populli realitetin se sa vetë qeveria.
Hasan Blaku thot se në bazë të informacioneve që vinë për dialogun, qytetarët e kryojnë përshtypjen se politikanët e involvuar në dialog po përpiqen t'i mashtrojnë ata.
Ai Dačići po mundohet me i bindë ata sërbet e vetë atje, që çka u marrë vesh me Hashim Thoqin, çka kanë bisedue, është në rregull, Hashimi po mundohet neve shqiptarëve këtu me na bindë që ato çka ka bisedue e u ngjesh puna me 4 mars, është vazhdimi i dialogut.
Ndërkaq Adem Ademi lidhur me këtë çështje shpreh mendimin e tij.
Në fakt ajo që shihet domthonë në horizont ose në mediat, nuk ka të shkruar ose të publikuar ndonjë dokument të hapur të transparent mes dy kryeministra se çka bisedohet. Tash kjo ndonëse ne kena edhe mendimin e opozitës se është shumë e frikësuar ose e stresueshme edhe kësaj se po e hub Kosovën atë që ka fituar gjatë luftës ose me bashkëpunim me faktorë ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Remitancat apo të ardhurat që vinë në Kosovë nga emigrantët në dekadën e fundit kanë qenë shumë me dëmthënje për qytetarët e Kosovës. Por megjithatë, ato janë sinjalizuese të varfërisë që ekziston në vend, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Dërgesat e emigrantëve kosovar vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurë shtesë për familjet me të ardhurë më të vogla. Për shkak të gjendjes së rëndë sociale, shumica e remitencave shfrytëzon për konsum, thonë ekspertë për çështje ekonomike, por edhe vetë qytetar. Ram Hajdari, qytetar nga Prishtina, tregon se me mjete financiare i ndihmon vajza ti që jeton dhe punon në Angli.
Në ndihmon ka njerë, po. Punon atë, jo është profesoresh, po në gjuhës angleza, atë mirë i kosenë. Dhe se ka prej kriza personalisht ato, jo. Ashtu që edhe për neve, po imbetet diçka me në ndihmue. Po në vyjnë për jetën e përdiqme, por ishim se këtu dje që rrugat do, të s'ka rruga, s'ka. Ajo me s'me konë në zdiqa këshumë bo. E ashtu që ajo për në ndihmon, vala gjithë me tona. Po duhet me pagu rrimen, po duhet me pagu ujnë, beturinë, gjitha të.
Dëmush Haziri, pensionist, dikur profesor i artit figurativ, thot se pensioni që merr nuk mjafton për të gjitha shpenzimet e nevojshme për jetë, kështu që në ndihmë me para i del vajza atij që jeton në Itali.
Unë shpresoj me të se jam pensioner, edhe din që pensioni i vogël është në kuatërsi. Po, konsum, vetëm për me mbjetu, si thonë, se ato 112 euro zdalin as për 5 ditë, edhe për atërsi.
Edhe holumtues në Institutin Reinvest, që disa herë kanë bërë analiza për efektet e remitencave në Kosovë, pohojnë se mbi 90% të dërgesave të emigranteve shfrytëzohen për konsum bazik nga pranuesit. Diel Zagashi, hulumtuese në këtë institut, thekson se efekti kryesor i këtyre remitencave është ndihmojnë në financimin e konsumit dhe zvoglimin e varfërisë.
Nuk është që kanë efekt multiplikues që po hapin vende të reja të punës, por kryesisht po ndihmojnë konsumin e familjeve, qoftë për shëndetësi, qoftë për vlerje, për rinovim për shtëpi, apo qoftë për konsum për deshëm, gjanat për deshme, do thotë, e rritë konsumin edhe e zbut varfërinë.
Madje sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare, thuhet se Kosova është ndër vendet më së shumti dërgesat e pranuara. Remitencat sipas këtyre organizatave llogaritet se përbëjnë 18% të GDP-së. Një ndër faktorët që konsiderohet i rëndësishëm për nivelin aktual të dërgesave të diasporës në Kosovë, sipas Naim Gashit, ekspert për çështje ekonomike, është i natyrës sociale dhe tradicionale.
Dërgesat nga diaspora janë jetike për GDP-n e Kosovës, për përmirësimin e bilancit në raport me vendet e tjera, për përmirësimin e bilancit tregtor të pagesave të tjera. Në fakt, remitencat në Kosovë llogariten edhe si neto eksport, për arsye se ne, pavarësisht që nuk kërkojnë modra jashtë vendit, ato janë të hyra kesh për shtetin edhe për ekonominë e Kosovës.
Megjithatë, Gashi konsideron se viteve të fundit kanë ndryshuar struktura remitencave, edhe pse sipas tij varësia nga ato mbetet e lartë.
Më por, remitencat ishin dërgesa të drejtë për drejta për familjet kosovare, ndërsa në vitet e fundit ka pas një ulje të dërgesave të drejtë për drejta, mirë po, kosovarët të cilët jetojnë në diasporë gjatë qëndrimit të tyre kanë shpenzime jashtëzakonisht të larta në krahasim me pjesën tjetër popullatës, dhe ato shpenzime në një mënyrë ose tjetër janë hyrje e parave kesh në Kosovë.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, dërgesat e kosovarëve në nëntëmujorin e vitit të kaluar arrin në 436.7 milion euro, krahasuar me 428.2 milion në të njëjtën periudhë të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Derisa mjekët ankohen për mos përkujdesje institucionale dhe mos mbrojtje në punë, Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani deklaron se nuk ka marrë asnjë shkrejë zyrtare nga ndonjë profesionist shëndetësor për rrezikshmërinë në punë dhe mos mbrojtje institucionale. Në anën tjetër, sindikalistët e shëndetësisë thonë se dialogu social me sindikatës dhe Ministrisë së Shëndetësisë është ndërprerë. Raporti Ariana Kasapollit.
Siguria dhe mbrojtja në punë për punëtorët shëndetësor kanë gjallur pakënaqësi sidomos me nënshkrimin e kontratave të reja, ku sipas profesionistëve shëndetësor rrezikshmëria në punë për ta është e lartë, derisa mbrojtja institucionale mungon. Haxhi Avdyli, neurokirurg, njëherësh antar i grupit të ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e LDK-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rrezikshmëria në punë është e lartë tek mjekët, sidomos tek kirurgët, laborantët e radiologët.
Rrezikshmëria në punë është e lartë te mjekët, edhe në një farë nuk ka ndonjë përkujdesje institucionale apo shtetërore në rast se na kemi një dëmtim në punë, i bjen kjo. Sigurime shëndetësore s'ke, janë disa që janë shumë të rrezikshme, siç është hepatiti, për shembull, sida, edhe vazhdimisht në operacione na ka hersh për themin me gjilpona. Si njëtën kohë, në kontratë tonë na shkruan që nëse na ju shkaktojnë dëm pacientit nga pakujdesia, nga puna, faktikisht dëm shpërbimin e merr krejt punëtori shëndetësor.
Ndërkaq kryetari i sindikatës së shëndetësisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, ka deklaruar se profesionistët shëndetësor nuk pretendojnë të ikin përgjegjësisë për punën e vet, por sipas tij nuk punohet pa u futur sigurimi i punës, si dhe mbrojtja në punë.
Si personel shëndetësor nuk i ikim përgjegjësisë, po ministri i shëndetësisë gjithsesi vërësit e ti, në CKUK kanë fillu me aplikimin vetëm qati nene, ku sankcionohet përgjegjësia në punë e punënzve shëndetësor.
Por ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se asnjëherë nuk ka marrë ndonjë ankesë lidhur me pakënaqësitë e mjekëve për sigurinë në punë.
Mendoj se kontratat janë lidhura në bazë të ligjit të punës. Është hera parë që ndëgjoj një ankesë të tillë, tek unë nuk ka asnjë ankesë në shkrim nga asnjëri prej punëtorëve shëndetësor lidhur me kontratat e punës.
Derisa zoti Selmani pohon se tashmë dialogu social ndërmjet sindikatës dhe Ministrisë së Shëndetësisë është ndërprerë.
Ministri i Shëndetësisë edhe mbarësit e tij në vazhdimin e kampanjës në luftë për ligjin e shëndetësisë i kanë futur edhe këto elemente me shkaktu një në non pahmetësi, në tjetër non e ka ndërprerë dialogun social një anshëm.
Por zoti Agani e thot të kundërtën.
Kjo nuk është e vërtetë, nuk kam marrë edhe shkresë elektronike nga kryetari i sindikatës për ripërtitjen e dialogu social dhe jemi plotësisht gatshëm që ajo të ndodhë dhe jemi në proces të organizimit, takimit të vazhdimit të këtij bashkëpunimi.
Shprehet ministri i shëndetësisë Ferit Agani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e së përditshmes amerikane New York Times me titull Turqia aleati pa dobishëm. Gazeta shprehet shumë kritike ndaj Ankaras, për të cilën thot se ka acaruar grindjen sektare në Siri në vend se të kontribuojë në një zgjidhje paqësore dhe pluraliste. Për mbledhjen e këtij shkrimi për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Qëllimi i deklaruar i Amerikës është të largojë presidentin Bashar al-Assad nga pushteti në Siri. Shtetet e Bashkuara këmbgulin gjithashtu se çdo zgjidhje e krizës siriane duhet të garantojë pluralizmin fetar dhe etnik. Megjithatë, ky vizion në roz për një Siri të moderuar dhe laike pas rënjes së Assadit nuk do të arrihet nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të varen nga aleatët rajonal, të cilët kanë pak interesa për një përfundim të tillë. Me këtë hyrje nis shkrimin e përditshmja amerikane New York Times. Sipas gazetës, presidenti Obama i ka mbështetur shumë te Turqia përpjekjet e tij për të rrëzuar Asadin. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të vizitojë po ashtu Ankaran gjatë kësaj jave. Por Turqia është pjesë e problemit. Ajo është duke acaruar grindjen sektare në Siri në vend se të kontribuojë në një zgjidhje paqësore dhe pluraliste. Administrata Obama ka nxitur një koalicion të gjerë të opozitës siriane, në të cilin ndikimi i islamikëve do të ishte i kufizuar, por Turqia nuk ka ofruar asnjë lloj ndihme. Në vend të kësaj, vjen artikulli, qeveria turke ka vazhduar të hedh peshën e saj pas vëllazërisë myslimane. Por më tepër, me mbështetjen e kauzës sunite në Siri, qeveria turke nuk ka bërë përpjekje të tregojë mirëkuptim për frikën e komuniteteve alavit të krishterë dhe kurt. Alavitët dhe të krishterët në Siri kanë mbështetur qeverinë në mas të madhe dhe i druhen ndëshkimit nëse Asadi përmbyset. Sipas gazetës, Turqia po ashtu ka ofruar strehim për rebelët sunit, të cilët luftojnë Asadin dhe kanë ndihmuar në armatosjen dhe trajnimin e tyre. Zoti Obama ka investuar kapital të konsiderueshëm politik në Turqi, duke kultivuar marrëdhënie të ngushtë me kryeministrin Recep Tayyip Erdogan, shkruan gazeta. Zyrtarët amerikan dhe turq kanë mbajtur takime të rregullta që nga vera e kaluar me qëllim që të përshpejtojnë rënjen e Asadit. Së fundmi, në një intervistë për gazetën turke Milliyet, Obama ka falëndëruar qeverinë turke për përpjekjet që ka bërë për t'i dhënë fund të dhunës në Siri dhe për të nisur tranzicionin politik. Por ky lavdërim është i pamerituar, shkruan gazeta. Amerika nuk mund të presë nga autokracitë arabe sunite që t'i ndihmojnë në fuqizimin e udhëheqësve të moderuar dhe laik në Siri. Turqia, aleate e NATO-s, do të duhej të promovonte një Siri pluraliste, shkruan New York Times.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vetëvendosja proteston në kuvend lidhur me dialogun me Serbinë. Ashton nuk kërkon nga Nikolić të njohë pavarësinë e Kosovës, por jo dhe njërim të situatës. Asociacioni i komunave serbe në Veri i lë anash serbët të pjesës qendrore të Kosovës shprengta të fundit. Qytetarët e Kosovës ndjehen të painformuar lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Remitancat mbesin shtyllë rëndësishme ekonomisë kosovare. SBA deklarohet se do të japë mbështetje të drejtë për drejtë të rebelve në Siri. Papa Benedikti 16 ka lënë selinë e shenjtë. Këtu mbyllim dhe këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshit.